Вие сте со SPS на Македонски.
Сенатот го донесе пакетот за субвенционирање на платите од коронавирусот вреден 130 милиарди долари на сојузната влада, најголем економски пакет во историјата на земјата. Според планот, деловните субјекти ќе добиваат 1500 долари на секои две недели повработен во наредните 6 месеци, пошто ќе бидат законски обврзани тие да ги пренесат на своите работници. Благајникот Джош Фрајденберг вели дека во спасувањето на милиони работни места, пакетот ќе им даде на
The JobKeeper package at $130 billion is much more than a material or financial or indeed even a practical boost. The JobKeeper package is a psychological boost for our nation.
Лабористите и зелените расправаа за измени во планот со цел да се вклучат повеќе работници на одредено време и мигранти со привремени работни визи. Но законот помина ни Сенатот без измени. Сенаторката Кристина Кенели вели дека е срамно здравствените работници на привремени визи да не добијат финансиска помош.
It is grotesque to consider the fact that we are relying on temporary migrant workers to help us through this crisis. But we are not giving them the support that they need to be part of our community and to be included in the measures we are all taking, the extraordinary measures to keep our community and our economy safe.
Инаку во Австралија досега се починати 51 лице со над 6000 заразени случаи. Еден 76 годишен маж починал во болницата во Аделајд откако се стекнал со ковид во Бароса Вали. Премиерката на Нов Јужен Велс, Гладис Береджиклиан, вели дека предучилишното образование ќе биде бесплатно во наредните 6 месеци. Државата исто така ги субвенционира локалните центри за грижа за деца за да се обезбеди тие да останат отворени. Премиерката Береджиклиан рече дека владата сака да го олесни притисокот врз семејствата.
We're stepping up as a government to do our part in relieving the pressure on household budgets, but also sending a strong message to both our early childhood education community and also our school community to say thank you so much.
Квинсленд најави дополнителни гранични рестрикции за да го забави ширењето на коронавирусот. Од полноќ, утре вечер, 10 април, сите жители на Квинсленд кои се враќаат од Нов Јужен Велс мора да имаат гранична дозвола за да преминат во Квинсленд и секој што доаѓа од жарището на COVID-19 ќе треба да биде во карантин 14 дена. Министерот за полиција Марк Рајан рече дека измените важат само за поединци, а не и за оние кои вршат транспорт на стоки.
What the key difference is that if you're a Queenslander returning, you will require the border pass. If you are coming from a hotspot, a declared hotspot, you will be placed in 14 days quarantine. No exceptions.
Владата на Западна Австралија соопшти дека државата дополнително ќе ги прошири критериумите за тестирање на коронавирус. Ова доаѓа откако Западна Австралија забележа нови 11 случаи во текот на ноќта, со што вкупната бројка во државата достигна 481. Од денес, државните критериуми за тестирање ќе бидат проширени за да се вклучи секое лице со кое што имало температура до неодамна од 38 степени или повисока или симптоми на респираторна инфекција, вклучувајќи скратен здив, кашлица или воспалено грло. Министерот за здравство Роджер Кук ги повика сите кои имаат симптоми слични на грип да бидат тестирани.
This is a significant change and will obviously means that we'll capture a much wider proportion of the public. And that is that we're able to find new cases, protect the most vulnerable in our community and get a great understanding of the tracking of the movement of the virus through the community.
Како дел од истрагата за вклучувањето во Сиднеј од пред 3 недели, полицијата започна истрага на бродот за крстарење Руби Принцес. Бродот е поврзан со стотици случаи на COVID-19 и повеќе од десетина смртни случаи. Детективите, што носат опрема за лична заштита, се качија во бродот во пристаништето во Порт Кембла вчера вечер за да соберат докази. Бродот се очекува да остане во пристаништето Порт Кембла десетина дена, а на него има повеќе од 1000 членови на екипажот, кои се подложени на медицински прегледи. Министерството за здравство на Република Македонија информира дека на клиниката за инфективни и фебрилни состојби во Скопје починало едно лице од Куманово на возраст од 73 години, а во својот стан во Кавадарци е пронајдено починато лице на возраст од 44 години, кај кого посмртно е земен бриз и истиот вчера бил потврден со присуство на коронавирусот. Вчера пак на 27 годишна возраст почине и родилката позитивна на коронавирусот од Куманово. Таа на 30 март на клиниката за гинекологија и акушерство во Скопје роди недонесено машко новороденче негативно на вирусот кој е во добра здравствена состојба. Инаку од клиниката за инфективни и фебрилни состојби во Скопје вчера биле испишани 5 оздравени пациенти кои по 2 негативни контролни бриса во добра обшта состојба биле пуштени дома. Нова клиника примени си 4 нови пациенти, а во моментот се хоспитализирани вкупно 66, од кои 7 пациенти се на механичка вентилација. Инаку во изменатите 24 часа регистрирани се 18 нови случаи позитивни на коронавирусот. Со ова вкупната бројка на дијагностицирани пациенти со COVID-19 во Македонија изнесува 617 лица, а досега се починати 30. Поопширно за настаните во Македонија, веднаш повестите во извештајот на нашиот соработник Милчо Јовановски. Продолжуваме со останатите вести. Берни Сандерс е заврши својата кампања за председател на Соединетите Американски држави, отварајќи го патот за поранешниот подпредседател Џо Бајден да стане кандидат на Демократската партија. 78-годишниот сенатор од Вермонт им порача на поддржувачите во видеообраќање дека нема начин да добие доволно гласови за да ја добие оваа номинација.
While this campaign is coming to an end, our movement is not. The fight for justice is what our campaign has been about. The fight for justice is what our movement remains about. Today, I congratulate Joe Biden, a very decent man.
Joe Biden пак му оддаде почит на сенаторот Сандерс.
Bernie's always been a passionate voice for progress, and he put his heart and soul not only into running for president, but also the causes and issues he has been dedicated to his whole life. He's inspired and energized millions of supporters, especially young voters.
Светската здравствена организација ги повика политичките водачи да не ја политизираат битката против коронавирусот. Генералниот директор, доктор Тедрос Аданом Габриесиус, ја упати оваа молба откако председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп се закани дека ќе го прекине финансирањето на Светската здравствена организација.
No politicizing. No need to use COVID to score political punches. No need. You have many other ways to prove yourselves. This is not the one to use for politics.
Нью Јорк ќе започне со мултимилионска кампања за јавни услуги, откако првишните податоци откриле дека смртните случаи на COVID-19 биле несразмерно високи во афроамериканската и шпанската заедница. Афроамериканците сочинуваат 28% од бројот на починати во Њујорк, иако сочинуваат само 22% од населението во градот. Припадниците на шпанската заедница представуваат 34% од смртните случаи, иако се само 29% од населението. Градоначалникот Бил де Бласио ја опиша нееднаквоста како, цитирам, болна и вознемирувачка.
The disparities that have plagued this city, this nation, that are all about fundamental inequality, are once again causing such pain and causing people, innocent people, to lose their lives. It's just abundantly clear. It's sick. It's troubling. It's wrong. And we're going to fight back with everything we got.
Светската трговска организација предвидува сериозен пат на глобалната трговија заради пандемијата. Светската здравствена организација предвидува пат меѓу 13 и 32% оваа година. Организацијата очекува падот да биде полош од оној за време на глобалната финансиска криза. Генералниот директор на Светската трговска организација Роберто Азведо рече дека бројките се лоши.
The WTO is just one of many international organizations coming out with depressing statistics this week as we confront what may well be the deepest economic recession or downturn of our lifetimes.
А од најновата курсна листа, денеска ден австралијски долар се менува за 0,56 евра, 0,61 американски долар и 34,76 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,37 македонски денари, а 1 евро за 61,26 македонски денари. Од спортот, членот на англиската репрезентација Бен Стокс од списанието за крикет Визден е прогласен за најдобар играч во светот. Капитенот на Индија Вират Коли оваа титула ја освојуваше во последните три години. Уредникот на Визден вели дека Стоукс покажал животна форма на два пати во период од неколку недели, со тоа што најпрво и помогна на Англија да го освои финалето на светското првенство против Нов Зеланд, а потоа играл во животна форма и во Ашес серијата. Австралијката Елис Пери беше прогласена за најдобра во светот на женскиот крикет. И да слушнеме какво време не очекува за утре петок за поголемите градови во Австралија. Перт сончево со температура до 36 степени, Аделај делумно облачно до 23, Мелбурн исто така делумно облачно до 23 степени, Хобарт слаби врнежи и ветровито до 21, Камбера врнежи од дошт до 19 степени, Сиднеј кратки слаби врнежи до 24, Брисбен исто така врнежи со послаб интензитет, но со температура до 27 степени, Дарвин врнежи од дошт и можна бура до 30 степени и во Алекс Спрингс ќе биде сончево со температура до 28 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.